Kardinali Peter Turkson amefanikiwa kuchimbua mizizi ya maeneo yanayoweza kuchochea kishawishi cha rushwa na ufisadi. Ameanza katika maisha ya kiroho, yani kutoka katika undani wa mtu mwenyewe, na kupanua wigo huu katika maisha ya kijamii, kisiasa, kitamaduni na kiuchumi, sanjari na kuelezea dhamana na wajibu wa mama kanisa katika mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi, saratani inayopekenyua maisha ya mataifa mengi duniani kiasi cha kukwamisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Hii ni changamoto pevu katika maisha ya utume na utambulisho wa kanisa. Ndivyo anavyosema Baba Mtakatifu Francisco katika dibaji ya kitabu kuhusu rushwa kilichoandikwa na Kardinal Peter Turkson, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Endelevu ya Binadamu. Baada ya kufanya mahojiano na Bwana Vittorio Albert, Kardinal Turkson anasema kanisa halina budi kuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi, uhalifu wa magenge kitaifa na kimataifa. Ili kufanikisha mapambano haya, rushwa haina budi kushughulikiwa kama chuma chakavu ndani ya kanisa, kwa kujikita katika kanuni, maadili, utu wema, sanjari na kuambata tunu msingi za kiinjili. Kwa njia hii kanisa litaweza kuongoza mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi. Lakini kwanza kabisa, kanisa halina budi kuwa safi, pasi na mawaa wala makunyanzi ya rushwa na ufisadi. Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema, rushwa ni mchakato unaoharibu na kuvunjilia mbali kabisa mafungamano, upendo na mshikamano wa binadamu. Rushwa inatia doa uhusiano kati ya binadamu, Mwenyezi Mungu na kazi ya uumbaji. Lakini kinyume cha rushwa ni uaminifu, uadilifu, utu wema, upole na unyofu wa moyo, mambo yanayopania kukuza na kudumisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Rushwa inaonyesha maisha ya mwanadamu asiyekuwa na dira wala mwelekeo sahihi wa maisha, hali inayoharibu sana mafungamano ya kijamii. Matokeo yake ni kukomaa kwa binafsi usiokuwa na mvuto wala mashiko, tabia ya kutowajali wengine. Rushwa inaonesha ile roho ya korosho, roho ya kwanini, roho ya kutu, roho iliyovunda na kuanza kutoa harufu mbaya. Rushwa ni kikwazo katika ustawi, maendeleo na mafao ya wengi.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Pauline Mkondi anafafanua kuhusu saratani ya rushwa na madhara yake Afrika ya Kusini.
Kanisa ni mama na mwalimu wa tabia ya kimaadili na utu wema. Ni sauti ya kinabii inayotetea haki, kupinga na kukemea mambo yasiyo ya haki. Kanisa linahimiza umuhimu wa kumwilisha injili ya huruma, upendo, mshikamano na udugu kwa watu wote. Kanisa linapenda kusimama kidete kulinda na kuwatetea maskini, wajane, yatima na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii kutokana na hali yao ya maisha. Kwa namna ya pekee, kanisa linaitwa kujenga na kuimarisha ufalme wa Mungu hapa duniani kwa kusaidia kuunga mkono sera za kiuchumi, kisiasa na kijamii zinazokuza na kudumisha haki, amani, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Sera na mikakati inayopania kulinda utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mambo ambayo yanapata mwanga wake katika maandiko matakatifu na mafundisho jamii ya kanisa. Kimsingi, mafundisho jamii ya kanisa yanafumbata katika utu wa binadamu, ustawi, maendeleo endelevu na mafao ya wengi, udugu na mshikamano, ushiriki wa watu katika kupanga, kuamua na kutekeleza sera na mikakati mintaarafu mustakabali wa maisha yao kwa kuzingatia kanuni auni. Ni mafundisho yanayojikita hasa katika msingi ya haki, amani na maridhiano kati ya watu, ili kweli dunia iweze kuwa ni mahali pazuri zaidi pa kuishi, kwa kuzingatia pia utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kama sehemu ya mchakato wa mwendelezo wa kazi ya uumbaji ambayo binadamu amekabidhiwa na Mwenyezi Mungu. Huu ndio mwongozo rasmi wa maisha na utume wa kanisa katika masuala ya kisiasa, kiuchumi, kijamii na hata katika masuala ya kidini. Tume ya Haki na Amani ya Baraza la Maaskofu Kusini mwa Afrika inasema, rushwa ni saratani inayokwamisha na kukatisha tamaa mchakato na jitihada za kusukuma mbele gurudumu la maendeleo endelevu ya binadamu. Rushwa inawajengea watu uchu wa mali na madaraka kwa njia za mkato. Inachafua na kudhoofisha kabisa mafungamano ya kijamii kwa kuunda matabaka ya watu wanaothaminiwa kutokana na uwezo wao wa kifedha na wale wanaodharauliwa kwa sababu si mali kitu. Hapa utu na heshima ya binadamu vinapimwa si kutokana na utu na heshima yake kwa vile ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, bali ni kwa sababu anayo fedha na madaraka. Umefika wakati kwa wananchi wa Afrika ya Kusini kukataa katu katu rushwa kuwa ni sehemu ya vinasaba na utambulisho wao kijamii. Kwani rushwa ni adui wa haki, watu wawe na ujasiri wa kukemea na kupambana na rushwa ili kuondoa uovu ndani ya jamii na hatimaye kudumisha haki, amani, upendo na mshikamano. Huu ni ujasiri wa kutaka kutukuza na kudumisha kanuni, maadili, miiko ya kazi na utu wema kwa kukuza sheria, nidhamu na misingi ya utawala bora. Rushwa ina madhara makubwa katika maisha ya wananchi, kwani inapunguza umaarufu wa viongozi kama inavyoendelea kujitokeza nchini Afrika ya Kusini, kiasi kwamba wananchi wamekosa imani kwa Rais Jacob Zuma na wanataka achilie ngazi kutokana na shutuma za rushwa na ufisadi wa mali ya umma zinazomwandama kwa sasa. Ingawa anakingiwa kifua na chama cha ANC, rushwa inapelekea wananchi kujenga hasira dhidi ya serikali yao, na haya ndio yanayoendelea kujitokeza Afrika ya Kusini. Kwa maandamano yasiyokoma, rushwa inashusha kiwango cha maadili, hali ya kuaminiana, inapotosha utu na heshima ya binadamu, inakuza na kudumisha ubinafsi, uchu wa fedha, tamaa ya mali na madaraka. Tume ya Haki na Amani ya Baraza la Maaskofu Kusini mwa Afrika inasema, kwa hakika rushwa imekuwepo katika maisha ya wananchi wa Afrika ya Kusini, lakini ni jambo lisilofumbiwa macho kusema kwamba rushwa imeongezeka maradufu wakati wa uongozi na utawala wa Rais Jacob Zuma. Huu ni utawala ambao umeshikamana sana na wafanyabiashara maarufu, na matokeo yake ni ufisadi kupiga hodi ikulu ya Afrika ya Kusini. Rais Zuma amefanya ukarabati mkubwa wa makazi yake ambayo yameligharimu taifa kiasi kikubwa cha fedha. Hizi ni dalili za saratani ambayo inaendelea kuwapekenyua wananchi wa Afrika ya Kusini pasi na huruma hata kidogo. Vituo vya huduma ya elimu na afya vimegeuzwa kuwa ni mahali pa watu kuombea rushwa. Umefika wakati kwa wafanyakazi wa umma nchini Afrika ya Kusini kufanya uamuzi wa busara na haki kwa kung'atuka kutoka madarakani. Wale wote wanaohusishwa na tuhuma za rushwa nchini Afrika ya Kusini, Tume ya Haki na Amani ya Baraza la Maaskofu Kusini mwa Afrika inakiomba chama cha ANC wakati wa mchakato wa uchaguzi mkuu kunako mwaka 2019 kuhakikisha kwamba kinasimamisha mgombea urais safi na jasiri atakaye thubutu kufukua makaburi ya rushwa na ufisadi wakati wa utawala na uongozi wa Rais Jacob Zuma, ili haki iweze kushika mkondo wake. Rushwa itaweza kupewa kisogo kwa wananchi kujikita katika kanuni, maadili na utu wema kwa njia ya toba na uongofu wa ndani, kwa kurekebisha sheria, kanuni na mianya inayoshabikia na kukoleza rushwa katika uongozi na huduma mbali mbali. Kiwango cha taaluma na uwajibikaji kipewe msukumo wa pekee kabisa. Wananchi wamechoshwa na maumivu ya saratani ya rushwa nchini Afrika ya Kusini. Kutoka studio ni mimi Pauline Mkondia.